έναρξη του δελτίου. Θα ασχοληθούμε τώρα με την έκθεση του Μάριο Ντράγκη που λειτουργεί ήδη ως ένα ξυπνητήρι για τους Ευρωπαίους. Τις επόμενες μέρες όλοι οι υπεύθυνοι φορείς θα αναλωθούν στη μελέτη της πολυσέλιδης έκθεσης, 400 σελίδες. Ωστόσο υπάρχουν και κάποια πρώτα συμπεράσματα που είναι εμφανή και θα τα αναλύσουμε με τη βοήθεια του κυρίου Πάνο Τσακλόγλου. Είναι αφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αρμόδιος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κυρία Γεωργιουρά και καλημέρα και στον κύριο Παπαγεωργίου και τους ακροατές σας.
Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα, καταφεύγουμε σε εσάς και με την ιδιότητά σας, την ιδιότητα του καθηγητή και με την ιδιότητά σας ως πρώην εκπρόσωπό μας σε ευρωπαϊκούς φορείς, πριν πάμε δηλαδή στις αρμοδιότητές σας ως υφυπουργό εργασίας. Ακούσαμε μερικά πράγματα τα οποία τα έχουμε ξανακούσει και διαβάσαμε, δηλαδή ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει σε τεχνολογίες αιχμής, σε τομείς αιχμής, άμεσα και μπροστοβαρός με πολλά χρήματα, με επιπλέον έως και 800 εκατομμύρια, προκειμένου να μπορεί να βρεθεί τέλος πάντων, αν όχι να κοιτάξει στα μάτια, στο επίπεδο ανταγωνισμού της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε κοινό δανεισμό ή χρειαζόμαστε να βρούμε κοινά κονδύλια. Θέλω να το πάω ένα βήμα πίσω και να ρωτήσω πρώτον, εάν είμαστε σε θέση, εάν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε, και δεύτερον, εάν είμαστε έτοιμοι να απαλλαγούμε ή να μην έχουμε πλέον εκτίματα, όπως το βλέπει καθένας, στη λήψη αποφάσεων όπως αυτό του βέτο, προκειμένου να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κοινό δανεισμό συστηματικό.
Θα μου επιτρέψετε να πάω ένα βήμα πίσω. Αυτό το νούμερο το οποίο αναφέρατε δεν είναι ένα νούμερο το οποίο είναι συνολικά για μία περίοδο, ας πούμε για παράδειγμα όπως ήταν το RRF, για αντίστοιχα νούμερα μιλάμε για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Είναι για ετήσια δαπάνη. Αυτό σημαίνει ότι έναν προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αυτή τη στιγμή είναι περίπου το 1% του ΑΕΠ της Ένωσης, να ανεβεί ίσως και λίγο παραπάνω από το 5%. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θέλει κοσμογονικές πολιτικές αποφάσεις. Αυτό πάλι έρχεται από κάτι το οποίο είναι προηγούμενο. Όλοι γνωρίζουμε το ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά ωφέλη άμα δράσουμε ενιαία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο η Ευρώπη είναι ακόμα μια μεγάλη δύναμη. Αλλά είναι μια μεγάλη δύναμη μόνο όταν είναι ενωμένη, όταν μιλάει με μια φωνή. Όταν αρχίσουμε να μιλάμε με πολλές φωνές και έχουμε διαφορετικές εθνικές στρατηγικές σε διάφορα πεδία, πιθανόν να είναι θεμητότατο αυτό εδώ το πράγμα, τότε καταλήγουμε να είμαστε πολύ λιγότερο ισχυροί. Απ' τη μία μεριά υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν σε αυτή την επέκταση, γιατί πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη να τα πληρώσουν αυτά. Από την άλλη μεριά αντιδρούν και οι υπόλοιπες χώρες, οι οποίες τους λένε ότι ναι, αυτά τα χρήματα μπορείτε να τα πάρετε, αλλά θα πρέπει να αρθούν μια σειρά από εμπόδια. Το πρώτο εκ των οποίων είναι το ότι να κάνουμε πολύ περισσότερο αποτελεσματική πολιτική, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να φύγουν από τη μέση τα εθνικά βέτο. Καταλαβαίνετε το ότι υπάρχουν σε πολλά πεδία και πολλές αντιδράσεις. Σε κάποια πράγματα, δηλαδή αν δούμε την ιστορία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, στην αρχή υπήρχαν βέτο σχεδόν σε όλα τα πράγματα. Λίγο-λίγο είναι πολλές πολιτικές οι οποίες έγιναν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και νομίζω, η άποψή μου είναι, ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πάμε, ίσως με λίγο ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι στο παρελθόν, αλλά όχι με δραματικά ταχύτερους. Σε αυτό το πλαίσιο τώρα, και για να το συνδέσω με τα χρηματοοικονομικά σας, με τα χρηματοοικονομικά που αναφέρατε προηγουμένως, νομίζω ότι η επιτυχία της εκτέλεσης του RRF, του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης, θα είναι καθοριστικής σημασίας. Αυτό ήταν η πρώτη φορά που βλέπουμε να κάνει κοινό δανεισμό για να χρηματοδοτήσει κάποιο project μεγάλης έκτασης η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος, ας το πω έτσι, είναι κάτι το πετυχημένο, δηλαδή δούμε το ότι πραγματικά αυτό έδωσε όθηση πραγματική στις ευρωπαϊκές οικονομίες οι οποίες έλαβαν χρήματα από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης, αυτό θα είναι ένα πρόκρημα που να πούμε ότι ορίστε, κοιτάξτε, μπορούμε να πετύχουμε θεαματικά αποτελέσματα όταν ενεργούμε συλλογικά. Αν τυχόν αυτό αποτύχει, δηλαδή δούμε ότι τα αποτελέσματα του ήταν μηδαμινά παρά το μεγάλο χρηματοοικονομικό κόστος, εκεί πολύ φοβάμαι ότι θα δοθεί σημαντικό πάτημα στα επιχειρήματα που λένε ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ας πάμε όπως είμαστε και τώρα.
Κύριε Τσακλόγλου, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, η πρόεδρος της Επιτροπής, ναι μεν είπε ότι αρκετές από τις συστάσεις του Μάριο Ντράγκη ενσωματώνονται στις πολιτικές που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο δεν είναι καθόλου υπέρ της ιδέας του κοινού χρέους. Μάλιστα αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε εθνικές συνεισφορές και σε νέους ίδιους πόρους για την τροφοδότηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε ότι θα δυσκολέψει πολύ το να μπορέσουν να υπάρξουν τα απαραίτητα κονδύλια για όλη αυτή την, για όλο αυτό το πρόγραμμα που περιγράφει ο Μάριο Ντράγκη. Κάνουμε λάθος?
Νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Όταν λέμε κοινό δανεισμό, δεν είναι ένας κοινός δανεισμός ο οποίος κάποτε πρέπει να αποπληρωθεί κιόλας. Πώς θα αποπληρωθεί? Με ίδιους πόρους. Οπότε δεν βλέπω τις τρομακτικά διαφορετικές αντιλήψεις. Αυτό. Τελική ανάλυση είναι το ότι να υπάρχει κάτι το οποίο να είναι σημαντικότερο στο κεντρικό τραπέζι. Τώρα, αν αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο θα γίνει απευθείας μέσω αύξησης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αν θα γίνει τώρα με δανεισμό και αργότερα με αύξηση του προϋπολογισμού, νομίζω είναι σημαντικό και αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το πρώτη σημασία κυρίω σημείο.
Να έρθουμε λίγο και στα θέματα του χαρτοφυλακίου σας. Περάσαμε τη ΔΕΘ. Αυτό που ουσιαστικά ακούσαμε είναι αφενός με μια νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αφετέρου δε μια στοχευμένη ενίσχυση σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες συντάξεις. Προφανώς αυτό είναι καλό. Επίσης προφανώς κάποιες φωνές λένε ότι δεν είναι αρκετό. Θα ήθελα την αξιολόγησή σας και θα ήθελα την αξιολόγησή σας βάζοντας και μια γραμμή στο τι ορίζουμε ή τι είναι αρκετό ή τι δεν είναι αρκετό με βάση και τις δυνατότητες που υπάρχουν.
Ένα πράγμα το οποίο διδάσκω στους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο είναι το ότι οι επιθυμίες μας, οι ανάγκες μας είναι απεριόριστες. Εκείνο το οποίο είναι περιοριστικό είναι ο προϋπολογισμός μας, είτε σε επίπεδο νοικοκυριού, οικογένειας, είτε σε επίπεδο κυβέρνησης. Οπότε με αυτή την έννοια πραγματικά πολλοί θα πούνε ότι οτιδήποτε και να δώσει η κυβέρνηση, και κάθε φορά το ακούμε από την αντιπολίτευση αυτό το πράγμα, ότι ό,τι και αν δοθεί είναι ψίχουλα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, ακολουθώντας μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έκανε μια τοποθέτηση πόρων σε διάφορους τομείς, τους οποίους αντίθετα από ό,τι λέγεται στο δημόσιο διάλογο, η μεγάλη έμφαση είναι στην προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα πράγματα τα οποία λέτε αυτά για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων, που όντως υπάρχουν τέτοια πράγματα μέσα, αλλά είναι και πάρα πολλά μέτρα τα οποία σε τελική ανάλυση εκείνο το πράγμα το οποίο επιδιώκουν και νομίζω ότι θα το πετύχουν κιόλας είναι η επιτάχυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. Ένα από αυτά τα μέτρα, και μάλιστα πάρα πολύ καλό και στοχευμένο, ήταν αυτή η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στην οποία αναφερθήκατε. Υπάρχουν πολλές μελέτες, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, που φαίνεται να δείχνουν ότι αυτή η μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους είναι κάτι το οποίο έχει σημαντικά αποτελέσματα πάνω στην αύξηση της απασχόλησης. Γνωρίζουμε ότι η ανεργία μας έχει μειωθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μειώθηκε περίπου 8 μονάδες την προηγούμενη πενταετία. Είμαστε ακόμα όμως σε ψηλό επίπεδο και έχουμε ακόμα μεγάλο δρόμο να διανύσουμε. Σημαντικό τμήμα αυτής της μείωσης της ανεργίας στα προηγούμενα χρόνια νομίζω ότι πρέπει να αποδοθεί και στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες που είχαμε κατά την αντίστοιχη περίοδο. Οπότε η ελληνική κυβέρνηση είναι δεσμευμένη προς αυτήν την κατεύθυνση. Είχε ήδη στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ανακοινωθεί ότι θα υπάρξει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα φέτος, την επόμενη χρονιά του 2025 και μισή μονάδα του 2027. Ήδη το κάνουμε μπροστοβαρός τώρα κατά μια ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα και πιστεύω ότι θα βρεθεί ο δημοσιονομικός όρος για να καλύψουμε και άλλη μισή μονάδα μετά από δύο χρόνια.
Το ευχόμαστε και σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, για την παρουσία σας σήμερα στο δελτίο μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
Ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης, και τον συζητήσαμε μαζί του και το σχέδιο Ντράγκη με βάση την ιδιότητά του και ως καθηγητής και ως πρώην εκπρόσωπος μας στο Euro Working Group.